คุณราเวลาภาวนากำลังจะมีนิวรณ์เข้ามาแทรกแซงเป็นธรรมดาก็สำคัญอย่าไปท้อใจหนึ่งอย่าไปแพ้มันสองอย่าไปท้อใจให้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะได้ศึกษาว่าใจของเราเวลาตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างทำไมไม่อยู่มันเพราะอะไรมันเหมือนกับเรามีใจหลายใจอยู่ในนั้นถ้าคิดเหมือนกับว่าเป็นคณะกรรมการหรือเป็นบริษัทเราเป็นประธานแต่คนงานในบริษัทเขาบางทีเขาทำอะไรของเขาเองไม่ได้ถามประธานไม่ได้ขออนุญาตอีกอย่างหนึ่งประธานในบริษัทของเราเนี่ยมันเปลี่ยนใจได้ง่ายเป็นประธานที่หูเบาใครมากระเซ็บกระซาบอะไรมันก็ไปกับมันบางคนเวลาภาวนาก็ท้อใจขึ้นมาอ้าวทำไมตั้งใจจะภาวนาใจมันไม่อยู่นี่ปกติใจมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเรามานั่งภาวนาจะให้ใจของเราเปลี่ยนทันทีมันย่อมไม่ได้แต่ว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ศึกษาถ้าเราเข้าใจในเรื่องการก่อตัวของนิวรณ์ความรู้นี่ก็ใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งหลับตาเวลาออกไปอยู่ในโลกเขาตั้งใจจะทำงานอะไรสักอย่างเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจถ้าหากว่าเรามีวิชาจากที่เราศึกษานิวรณ์แล้วเราจะไม่หูเบาเหมือนแต่ก่อนเราจะได้แยกตัวออกจากสิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่าการภาวนานี้ได้วิชาใช้คุณธรรม3ข้อสติสัมปชัญญะและอัตตาปะเป็นเครื่องมือในการศึกษานิวรณ์แล้วเนี่ยกำลังเราก็จำไว้นี่ก็หน้าที่ของสติว่าเราจะอยู่กับลมหายใจพยายามไม่เผลอแต่รู้ตัวว่ามันใจส่วนเนี่ยไม่อยากจะให้เราเผลอจะได้ช่องเพราะฉะนั้นต้องใช้สัมปชัญญะความรู้ตัวคอยเฝ้าอยู่เนี่ยใจอยู่กับลมไหมท่านพ่อลีก็เปรียบเหมือนกับมูเล่ที่มีเชือกมันดึงไปทางนู้นดึงไปทางนี้กลับไปกลับมาเดี๋ยวก็อยู่ดูลมเดี๋ยวก็อยู่ดูใจถ้าใจกับลมอยู่ด้วยกันไม่ต้องกลับไปกลับมาที่นี่เพราะมันแยกตัวออกแล้วเอานะเอาแล้วต้องดูทั้งสองอย่างทำยังไงจึงจะให้ใจกลับมาเรียกว่าอัตตาปะก็ความเพียรเอาใจใส่ในความเต็มใจที่จะกลับมาอยู่กับลมต้องรู้จักปลูกศรัทธาในการภาวนาสร้างความไม่ประมาทขึ้นมารู้ตัวว่าถ้าหากว่าเผลอง่ายนะในขณะที่ตั้งใจจะอยู่แล้วเวลาอยู่ในโลกภายนอกก็จะไม่เผลอใหญ่ง่ายกว่านี้หรือแล้วก็ต้องเฝ้าอยู่เดี๋ยวนั้นนะแต่งลมมันเป็นที่สบายของเราใจของเราจริงๆยินดีที่จะอยู่แล้วก็เวลากลับมาก็ยินดีที่จะกลับมาแต่ต้องพยายามรู้ตัวว่าก่อนที่มันจะออกไปที่จริงมันตัดสินใจแล้วกระจายของเรามันมีแวบแวบแวบขึ้นมาก่อนที่จะไปจริงๆมันมีอาการเราต้องรู้จักอ่านอาการของใจออกว่าก่อนที่จะไปมันจะมีอาการอะไรบ้างมันมีอาการอยู่ในลมหายใจบ้างมีอาการในจิตใจของเราบ้างกระจายมันอยู่กับลมก็จริงอยู่แต่ส่วนนั้นมันก็เริ่มหาที่อยู่ใหม่เหมือนสัมภเวสีที่จะหาที่เกิดใหม่ทั้งที่เราอยู่กับลมแต่ส่วนนั้นมันจะออกไปหาที่ใหม่ถ้าเราจับมันได้ก่อนที่จะจับ ที่หมายได้แล้วก็หายใจลึกๆเข้าไปตั้งสติใหม่แต่คอยเฝ้าอยู่นั่นแหละถ้าเรายิ่งทันมันเราจะได้เห็นขั้นตอนในการที่ใจของเรามันก่อพบหมายขึ้นมาคณิวรณ์ก็ไม่ใช่เรื่องอื่นมันก็พบน้อยๆอยู่ในจิตใจของเราที่ท่านบอกว่าใจของเรามันสร้างพบมันสร้างมาใช่เฉพาะพบใหญ่นะไอ้พบใหญ่ที่เราจะเกิดชาติหน้ามันก็มาจากพบน้อยหลวงปู่สวัสดิ์บอกว่าพบน้อยเป็นที่เที่ยวของใจมันจะเที่ยวหนีจากลมก็สร้างอีกโลกหนึ่งอยู่ในจิตใจของเราแล้วก็เราเข้าไปอาศัยอยู่ในโลกนั้นแต่มันสร้างจากอะไรมันสร้างจากความอยากและความอยากนี่มันได้ช่องตรงที่ว่ามันจะมีก็เพิ่มนิดนึงซึ่งตอนนั้นยังจับตัวไม่ได้ว่าเป็นกระเพื่อมในใจหรือกระเพื่อมในร่างกายแต่ถ้าหากว่าความอยากมีทุนเดิมอยู่แล้วมันจะตีความหมายเลยมันจะเอาสัญญามาแปะไว้ว่านี่ความคิดเรื่องนั้นความคิดเรื่องนี้ไปไหมไปแต่ช่องเมื่อไหร่ก็จะไปนี่มันตัดเส้นแล้วตัดสินใจแล้วก่อนที่จะออกไปมันคนงานของเราก็รวมหัวกันแล้วประธานไม่รู้เรื่องรู้แบบลางๆแต่ทำแบบไม่รู้ตรงนี้ที่เราจะต้องแก้ก็มีอะไรเกิดขึ้นมาเราจะไม่เล่นกับมันเลยเราตั้งใจจะอยู่กับลมอย่างเดียวถ้าเกิดเผลอขึ้นมาปั๊บอ้าวตั้งสติใหม่ทันทีเลยอย่าไปรีรออย่าไปถือว่าตอนนี้ได้ช่องที่จะคิดนั่นคิดนี้ไหนๆก็มีช่องหนึ่งแค่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สัก5 นาที10 นาทีคงไม่เป็นไรมากนานมันคิดอย่างนั้นมันแก้ตัวเราต้องถือว่าพอมันเริ่มจะออกไปปั๊บไม่เอาเลยไม่เล่นด้วยบางทีมันก็จะเถียงบางทีไม่เถียงแต่มันจะอยู่นิ่งๆรอให้เราเผลออีกจึงเรียกว่าต้องใช้สัมปชัญญะให้มากสัมปชัญญะของเราต้องดีก็ความรู้ตัวเรากำลังทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นในการภาวนาเนี่ยข้อที่สำคัญมากหนึ่งทำลมให้สบายแต่ว่าอย่าไปหลงความสบายถ้าหลงความสบายสมาธิไม่อยู่เรามีความสบายพระชายเป็นที่อยู่ของใจแต่ว่ามันที่อยู่เราจะได้ทำงานไม่ใช่ที่อยู่ที่จะนั่งแช่อยู่นั่นด้วยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างน้อยให้อยู่กับลมขยายลมขยายความรู้สึกให้มันทั่วตัวขยายลมให้มันทั่วตัวนี่งานที่เราทำในความสบายเพื่อจะไม่ให้เผลออีกอย่างนึงเพื่อจะให้ใจของเรามีความรู้รอบนิวรณ์มาจากทางไหนมาจากทิศไหนเราจะได้ทันมันเหมือนทหารมีป้อมแต่ก็ต้องใช้ไฟที่ป้องกันเพื่อจะดูศัตรูต้องใช้ให้รอบๆหมดเลยไม่ใช่ใช้เฉพาะจุดเดียวถ้าใช้เฉพาะจุดเดียวยังอื่นก็มืดไปหมดเลยอ้าวศัตรูก็ได้ช่องทุกทางเลยทุกทางแต่ถ้าหากว่าเราใช้รอบหมดเลยศัตรูไม่มีทางที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นสติของเราสัมปชัญญะของเราก็ต้องรอบตัวตั้งแต่หัวไปถึงเท้าเราจะได้ทันต่อเหตุการณ์ถ้าเราทันจริงๆเราจะได้รู้เรื่องของภพปัจจัยที่มันสร้างภพมันสร้างยังไงโดยเอานิวรณ์ตัวนี้แหละเป็นที่ศึกษาข้อสำคัญอย่าไปเข้ากับมันเท่าก็เข้ากับมันก็ไม่มีทางที่จะรู้ท่านบอกจึงบอกว่า เราจะรู้อะไรต้องรู้จักแยกตัวออกจากสิ่งนั้นเพราะว่าตัวรู้ของเราอย่างหนึ่งไอ้สิ่งที่เรารู้อยู่นั้นอีกอย่างหนึ่งถ้าแยกตัวได้ก็จะได้ศึกษาจริงว่าต้องถือว่านิวรณ์ที่เข้ามามันไม่ใช่เพื่อนนะมันศัตรูหลวงปู่สวัสดิ์ก็พูดอยู่เสมอคนเราก็เข้าใจผิดนึกว่าความทุกข์เป็นศัตรูตัณหารวมทั้งนิวรณ์ทั้งอะไรทั้งหลายแหล่เป็นเพื่อนของเราหน้าไหนกามฉันทะเกิดขึ้นมาโอ้มันน่ารักน่าใคร่จริงๆพยาบาทเกิดขึ้นมาเออมันคนนั้นมันน่าจะให้มันชิบหายเลยก็ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีจริงๆว่าอย่างนั้นมันเข้าข้างตัวมันเข้ากับมันความง่วงเกิดขึ้นอ้าวเราก็ง่วงจริงๆแหมวันนี้เราทำงานตั้งแต่เช้าเลยไม่ได้พักเลยอากาศก็ร้อนน่าจะหลับนะเรียกว่านิวรณ์มันจะให้เราเข้ากับมันมีโฆษณาชวนเชื่อว่าเขาเป็นเพื่อนของเราที่ต้องเข้าใจว่าเนี่ยศัตรูของเราแท้ๆอย่าไปเข้ากับมันศึกษามันเพื่อจะได้รู้กลไกของมันเราจะได้ไม่หลงพอเรารู้ในเวลาทำสมาธิเราก็ใช้ความรู้อันนี้เวลาอยู่ในที่ทำงานบ้างมีครอบครัวบ้างกายใจอยู่ในอำนาจนั่นจึงจะเรียกว่าใจที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้พอเราดูเรื่องของมันแล้วท่านมันแล้วเราจึงจะควบคุมมันได้